Par godu Starptautiskajai mūzikas dienai 1. oktobrī Rīgas Latviešu biedrībā Zelta zālē notiek franču un itāļu opermūzikas koncerts. Šīs burvīgās skaņas. Koncerta programma absolūti atbilst nosaukumam. Šī koncerta dalībnieki, kuri šodien ir studijā, Anta Jankovska un Valdis Jansons. Labdien!
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 Un trešais, kurš nav klāt, tas ir itāļu tenors Simone Di Giulio. Par viņu tad mēs runāsim kā par klāt nēsošo. Jūs esat dziedātāji, kurus Latvijā nedzirdām tik bieži, kā gribētos droši vien, tādēļ klasika izmantos iespēju. Mazliet vairāk jūs iztaujāt par jūsu dzīvi, par to, kas jūs dzīvē jauns, par nākotnes plāniem, bet tā kā mūsu saruna ir saistīta ar tieši šo koncertu, tad 1. oktobra koncerta programma. Tā ir absolūtā zelta klasika. Kā tā tapa?
Nu, tā tapa arī tāpēc, ka tas nosaukums ir šīs burvīgās skaņas, jā, un tad, nu, kas tad vēl var būt burvīgāks kā Verdi, Puccini, Bizet, nu, tas bija tieši doma ar to, ka šoreiz varbūt neeksperimentēt kaut ko tādu jaunu, nemeklēt kaut ko, ko neviens nav dzirdējis, bet tiešām radīt tādu koncertu, kas visiem tā liek, kā saka, atpūsties garīgi, jā, no, un arī kaut kā sasildējās rudenīgi augstajās jau dienās, starptautiskā mūzikas diena, starptautiska mūzika, nu, tāpēc tiešām likām, un tā beigās tā programma arī salikās, kaut kā arī dziedātāji paši piedāvāja, ko viņi dziedās, un tā viņa vienkārši automātiski tā salikās, un tad mēs sapratām, nu, tad būs tāda īsta klasika, nu.
Violeta Sārija, Kavara Dosija, Ārija Zurga Sārija, Mimi un Rudolfa duets, tā mēs varam saukt, nu, tiešām klasika. Vai tas viss arī ir jūsu aktīvajā repertuārā, vai nācās kaut ko mācīties?
Kas attiecas uz mani, diemžēl, vai no lemīgā kārtā, viss ir jau dziedāts. Tās visas operas ir dziedātas un pieredze ir šajā repertuārā. Gan nav nekad dziedāts ar klavieru pavadījumu, gan drīz nekad laikam. Nu, tādā kameras stīlā kontekstā būs interesanta pieredze.
Un tāpēc mums ir tāds liels pretstats, jo man savukārt šī programma būs pilnīgi un absolūti pirmizrāde visā ziņā, jo faktiski tiešām nav neviens skaindarbs vēl, kur es būtu publikā dziedājusi. Tāpēc tas ir pilnīgi jauns repertuārs un ir liels uztraukums, protams. Bet tāpēc man blakus ir tik pieredzējis dziedātājs.
Kurš... Valds nevar... paskatījās uz durviņu pusi.
Jā, jo nevar būt abi divi tādi, kuri pirmo reizi tā teikt.
Nu, tad pastāstiet par trešo šī koncerta dziedātāju, kurš tad nav klāt.
Jā, tas ir itāļu tenors Simone Di Giulio. Viņš atbrauks, protams, dažas dienas pirms koncerta. Cerēsim, ka laiks viņam būs labvēlīgs, un viņš no Itālijas uzreiz nedabūs riktīgu rudeni. Tas ir puisis, ar kuras iepazinos pagājušo gadu Puccini Opera Festivāla akadēmijā. Mēs ap divu kopā bijām. Un viņš tur ļoti veiksmīgi debitēja Luigi lomā. Puccini triptika pirmajā daļā. Kā to latviski sauc?
Mētelis,
ja? Es biju dzirdējis arī apmetnis, bet nu labi, mētelis. Viņam tā ļoti veiksmīgi patreiz viss tā ir organizējās, tā karjera, un skaista balss, skaists puisis, nu, skaists repertuārs. Mēs ceram, ka Latvijas publika novērtēs. Nu, kā bez tiem.
Un pianiste Helēna Kundrāte, vai esat jau pagūši ar viņu pastrādāt?
Es jā, Valdis laikam pirmoreiz, jo Helēnu es iepazinu strādājot Latvijas operas fondā. Viņa tur bieži arī ir mūsu pianiste un palīdz sagatavoties, un kaut kā tā sanāca, ka nu, viņai nebija pārāk liela pieredze varbūt opera mūzika tieši spēlēt, bet viņa tik ļoti tā aktīvi atsaucās tai idejai, un viņai ir jau tāda īstenībā no dabas dota tāda, var teikt, vīzija par to, kā tam ir jāskan, ka man nebija īpaši liels problēmas tur viņai paskaidrot kā un ko, un, jo pavadīt tomēr opera dziedātāju, opera, tas ir drusciņi savādāk, jā, un tad itāļu mūzika, tur jau kal ir savas specifika un franču mūzika, bet viņa, manuprāt, ļoti jūtīga un ļoti laba pianista, un es domāju, ka būs ļoti laba sadarbība. Valdis arī drīz to izbaudīs.
Jā, esmu pārliecināts par to. Bet nu, runājot arī par to, ka es neļoti bieži dziedu Latvijā, tomēr tā padomājot, ka es dziedu vismaz divreiz gadā, un tā mums dziedātājiem, ja tu atgriezies vienā tā pašā teātrī divreiz gadā, tas nozīmē ļoti bieži. Tāpēc no vienas puses mēs varētu teikt, ka es nedziedu bieži Latvijā, bet tā no tīri tehniskā ziņas viedokļa tomēr dziedu bieži, es domāju.
Jā, mazliet par šo zelta zāles koncertu. Zelta zālē ir brīnišķīga akustika, kā jau šādā neliela izmēra, salīdzinoši neliela izmēra zālē, kā skanēs operu ārijas šādā kameru zālē.
Es esmu tur dziedājusi vairāk kārtīgi, un vēl pat mediņu laikā mums tur notika arī Teodora Reitera konkurss bija tāds. Un es domāju, tā zāle ir izcila, lai dziedātu tādus nu, salonu veidu operu mūzikas koncertus, jā. Viņi tiešām tam ir domāti, tur ir labas klavieres, tur ir arī tā telpiņa, tāds durvis, kas vedat tā kā uz tādu aizkulisi, jā, ka tā kā, piemēram, tur mums noderēs, jā, tur Bohēmā, piemēram, Mimi un Rudolfs aizgāja aizejošajam do, kur iet iekšā.
Sākumā arī ir baritonam viena frāzīte Bohēmas duetā.
Ā, tu viņu dziedāsi, jā?
Protams.
Ā, nu tad redz kā, vēl labāk.
Mums jau ir režija koncerts.
Mums būs režija izskatās. Jā, ļoti labi, jā.
Atgādin, ka klasika šodien uz sarunu aicinājusi Anti Jankovsku un Valdi Jansonu, un mēs runājam par 1. oktobra koncertu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē. Kaut Valdis teica, ka būtībā var teikt, ka viņš Latvijā tomēr dzied pietiekami bieži, tas ir vismaz divas reizes gadā, bet es domāju, ka mēs labprāt jūs abus dzirdētu vēl daudz biežāk, bet nu, es saprotu, ka jums ir pietiekami liela noslodze arī ārpus Latvijas. Kas šobrīd ir jūsu šī brīža dzīve, tādi aktuālie projekti, un varbūt pēc tam varam iezīmēt arī kaut ko par nākotni mazliet?
Sākšu es, jo Valdim noteikti ir vēl daudz vairāk projektu, tāpēc nebūtu. Nē, vienkārši ir tā, ka šobrīd manā dzīvē ir tāds, kā lai saka, tāds punkts, kad es daudz ko pārdomāju un arī, nu, ir daudz viss, kas plānos, bet es šobrīd tā konkrēti laikam neko nemaz negribu teikt. Vienīgais to es varu skaidri pateikt, ka 22. oktobrī man atkal būs jautra atraitne, kas vēl nav redzējuši, nāciet un skatieties, skaista izrāde un jautra izrāde. Un īstenībā Hans Loma man ir ļoti mīļa un nu jau arī nodziedāt vairākās vietās. Un pēc tam, par to, kas pēc tam es labprāt šobrīd nerunātu publiski vēl. Tie ir tādi projekti, nu, kas var būt lieli un skaisti un var arī nebūt, tā kā labāk pirms laika nerunāt, lai paliek noslēpums.
Labi, paldies.
Nu, tad tuvākajā laikā, protams, tas ir Guno Fausts, pie kur mēs strādājam jau no augusta mūsu nacionālajā operā. Un man ir liels prieks, ka es piedalos šajā uzvedumā. Tas ir kaut kas jauns, kaut kas ļoti tāds iespaidīgs, pozitīvajā ziņā, protams. Tāpēc man liels prieks par to, un tā būs arī mana debija šajā operā. Jā, es domāju, ar Valentīnu tēlu es vēl atgriezīšos Latvijā pāris reizes vismaz, pāris reizes gadā, kā jau arī teikts. Nākamais gads man tā liekas vismaz uz papīra šobrīd, ka būs Toskas zīmē, kā saka Itāļi. Man ir vismaz 2-3 vai pat 4 piedāvājumi dziedāt tieši Skarpijas lomu, kuru es neesmu dziedājis jau no 2013. Gada laikam, ja nemaldos. Nu jā, tad es dziedāšu Skarpiju, un kā vienmēr, tas diemžēl vai nu par laimi, man visu laiku piedāvā dziedāties Kamijo operā Carmen. Un tā tur tāds mazliet interesants stāsts, ka es nevaru teikt, man ļoti patīk šī loma, bet tā nu sanāca, ka kopš debijas, tas bija arī 2013. Gadā, tā sanāca pēc debijas divu gadu laikā es nodziedāju to 7 uzvedumus, kaut kur 11 teātros, un nu, kaut kā tā sanāca, ka visu laiku man prasto tieši to lomu, tāpēc un debitēšu operetē. Tā vismaz man liekas, pirmā loma būs Eizensteins Sikspārnī, Itālijā. Jā, tas būs kaut kas jauns, un skatīsimies, kā nu ies man ar to operetu, jo īsti pārliecināts vēl neesmu, bet nu, jāsāk strādāt pie teksta, un tad jau redzēsim.
Oho, tad jūs varbūt kadreiz ar Antu satiksities kādā operas iestudējumā.
Nu, jau ir ļoti labi, ka mēs tiekamies koncertā, jo tā ir pirmā reize vispār mūsu dzīvē. Kaut arī mēs viens otru pazīstam jau kāds 15 gadus vismaz.
Jā, un vienreiz mums gandrīz sanāca nodziedāt kopā Figaro kāzes. Nu, gandrīz sanāca, jā, bet tad tur kaut kas pamainījās, Valdim viņš netika. Un tā mums arī indes nesen neizdevās Itālijā. Nu, un tad mēs esam tikai kaut kādā eksāmenā laikam dziedājuši.
Jā, tas gan, jā.
Jā, bet tā tas būs pirmo reizi, un es ļoti priecājos, ka tas būs.
Es arī priecājos, jā, labāk vēlāk nekā nekad, es ceru, ka tas ir tikai sākums.
Es arī.
Mazliet varbūt par Faustu iestudējumu, tikko klasikā sestdienā bija liela intervija ar Aiku Karapetjanu. Vai jums pilnīgi sakrīt?
Tā, tad problēma, ne jau problēma. nu, var teikt, arī problēma ir tāda, ka man loma nav tik liela, kā, teiksim, pašam Mefistofelim vai nu, Margarītai.
Margarītai,
jā, kaut kā latviski nīpaši skan. Margarītai, jā, ir vai franciski. Tāpēc mana loma nav tik liela tajā operā, lai saprastu visu to operas būtību, koncepciju un struktūru. Un tagad pēdējās dienās man bija tāda iespēja noskatīties tās ainas, kurās es nedziedu, noskatīties visu finālu un beidzot redzu to rezultātu tam darbam, kuru ir paveicis Aiks. Un atklāt sakot, es biju tādā pozitīvā nozīmē šokā, jo tā izrāda man patīk un ļoti. Kaut arī pašā sākumā es nevaru teikt, ka mums būtu tāds īpašais feelings ar Aiku. Mēs tā ļoti piesardzīgi viens otru skatījāmies. Nu, ko tu tur piedāvā? Nu, labi, paskatīsimies. Viņš tā arī, nu, kā tu tur dziedi, nu, pat paklausīsimies. Bet tā, pamazām, tomēr vismaz no manas puses uzticība, jā, kaut kā parādījās. Un es domāju, ka kaut kā tāda veida feelings ir parādījies. Un manuprāt, tā ir viena tām izrādēm, kuras ir jāredz absolūti. Ļoti spilgta, ļoti spēcīga.
Zin, ka nav pareizi runāt pirms rādes, un tomēr vai mums arī ir jābūt gataviem uz šoku?
Nu jā, atgriezīsimies pie tā, ka nav pareizi runāt pirms rādes. Nu, es domāju tā par šoku, ja cilvēks ir gatavs Faustam, Fausts jau pats par sevi ir šoks, jo 19. Gadsimtā vispār uzvest operu ar tādu tematiku jau bija diezgan revolucionāra lieta. Tāpēc šoks jau ir iekšā, jau mūzikā, ir jau pašā Gētes stāstā, ir jau arī tajā Guno interpretācijā romantiskajā attīstības ceļā. Viņš paņēma to romantisko daļu, kā jau arī Aiks, es domāju, teica jums. Tāpēc šoks ir jau pats par sevi mūzikā, pats par sevi libretā. Un, protams, Aiks vienkārši izdarīja to, ka viņš to parādīja un uzlika pareizos akcentus tajā operā. Tāpēc šokam ir jābūt gatavam, tas ir jau iekšā.
Labi, gaidām pirmizrādi. Gribēju pajautāt vēl mazliet par Itāliju. Jūs esat Parmas konservatorijas bērni, teiksim, produkts. Vai tas ir kaut kāds arī, nu, jums tāda savstarpējā jau veidojās, nezinu, brālība, radniecība? Jūs neesat vienīgie latviešu dziedātāji no Parmas konservatorijas? Vai jūs jūtat viens otru kā savējo citur pasaulē?
Nu, es domāju, ka jā, nu, tāpēc jau mēs arī esam draugi dzīvē, ne tikai mēs esam Parmas konservatorijas audzēkņi, un mums jau arī ar Valdi ir tā, ka mēs jau faktiski, nu, it kā vienlaicīgi mācījāmies, arī nemācījāmies, jo Valdis jau tomēr agrāk uz Parmu aizbrauc par mani. Un, bet tā dzīvē, nu kā, nu, viņš pirmkārt man ļoti palīdzēja arī, kad es tur tikko ierados Parmā un tā, kad vēl nevienu tu nepazīsti un neko nesaproti un ir grūti, jā. Nu, viņš palīdzēja, un tā tas tā turpinās, un tagad viņš ir mans lielais padomdevējs, un vienmēr saka, brauc, dari, nē, jā, neuztraucies, nestreso. Nu tā, un tad, nu, man bija liels prieks arī nesen piedalīties viņā dzīvē tādā lielā notikumā, kāzās. Tā kā mums tagad Valdis ir precēts cilvēks, un protams, kad mēs, jā, es jau to nesmu nevienā intervijā teikusi, kad gan Valdis, gan Marina arī man tomēr visu laiku palīdz arī, kad vajag kaut ko profesionāli, kaut kādu padomu dot, un es domāju, ka mēs jūtam, jā.
Nē, nu jā, protams, patīkami, latvieši jau nav tik daudz, ir īpaši Itālijā, vieglāk, ja es domāju, kaut kur Īrijā, Lielbritānijā vai tajā pašā Vācijā. Lieta ir tāda, ka, protams, nepietiek tikai ar to faktu, ka tu aizbrauc uz Itāliju un tur mācies. Vajag tik un tā atrast kaut kādu tieši tavu pedagogu vai pedagogu, kas tev varētu palīdzēt, pedagogu, ar kuru tev varētu būt kaut kāda progresa. Jo, protams, diemžēl ar Itālijā arī daudz ir tādu pedagogu, kas var elementāri sabojāt balsi. Un tas, šajā gadījumā tas arī ir mazliet tāds veiksmes jautājums, tāpēc es vienmēr iesaku cilvēkiem, ja jūs gribat braukt uz Itāliju. Brauciet nevis uz kaut kādu pilsētu konkrētu, bet brauciet pie konkrētu cilvēku un vērtējiet pedagogus no viņu audzēkņiem. Tas ir vienkāršākais variants, tāpēc, jā, Parma tā sanāca, Parma, jo es atbraucu pie savas skolotājas un vienkārši to pašu skolotāju ieteicu arī Jantai, un tā bija vienkārši viss sākās.
Bet to, ka, nu, es tagad negribu teikt kaut ko tādu ļoti, varbūt uz tā izklausīsies augstprātīgi vai nē, bet tas nebūtu tā nav domāts, to, ka, nu, piemēram, es varu teikt par Valdi, ja, kad es dzirdu, kad viņš dzied, ja. No viņa staro tāda inteliģence, es nezinu, vai tā ir iegūta Itālijā vai kur, bet...
Vai iedzimta?
Viņš, nu, viņam ir iedzimta inteliģence, bet tas nav ne tikai, tas ir arī to, ka viņš tiešām ir caur to itāļu skolu gājis, un to itāļu mūzikā var just, nu, ļoti. tas ir frāzējums, tas ir kā viņš to vārdu pasaka. Ja? Nu, kāds varbūt tur, es nezinu, viņam tur milzīgāku balsu vai kas, bet nav tajā balsī tas, kā saka, kodols, ja? Ir tajā, kā tu to parādi. Un tas, ko es pirms nesen dzirdēju Valdi Rigoletto, ja? Tad, kas man tiešām, jo ir daudz dzirdēt Rigoletto, ja? Ir ar ko salīdzināt, tāpat tās arī un tā. Bet kas man tiešām uzreiz uzkrita, ka tā bija tāda ļoti inteliģenta dziedāšana un tiešām atšķīrās ļoti no tā, ko es esmu dzirdējusi.
Mēģināju ieraudzīt 1. oktobra koncertā, bet tur laikam nav Rigoletto.
Nu, Rigoletto mums izpalika, kaut kā Valdis laikam negribēja. Nu, viņam ir divas izrādes un pa vidu koncerts. Nu, mēs nevarējām viņu noslogot tā, ka viņam vēl Rigoletto jādzīja.
Kad varētu būt kāda izrāde?
Tāda Rigoletto mums ir plānots novembrī, šeit pat Rīgā, kaut dziedāš šo lomu. Un gribējās arī, kas attiec uz oktobra koncertu, gribējās dziedāt kaut ko jaunu, kaut ko pazīstamu, bet ne tik ļoti. Es domāju, ka Rigoletto ir tas viens no tādiem hītiem, kā saka, bez kura varētu arī iztikt dažreiz. Nu, tāpat teiksim, kā Brindisi no Travietas.
Diezvien mums iznāks iztikt, nu, bet nu.
Man par to ir prieks, jo pēc 10 gadiem, ko es pavadīju Parmā, jo Verdi ir no Parmas, tas Brindisi no Travietas vienkārši nevaru vairs dzirdēt. Tas ir kā Zalcburgā ar Mozartu. Parmā atver leduskapi un tur izkāpa Giuseppe Verdi. Ielic autobusā tur ir Giuseppe Verdi un visur Giuseppe Verdi. Un tāpēc
jā.
Tāds ir mazliet stereotips izveidojās.
Nepajautāju, Simone arī ir Parmas konservatorijas audzēgs?
Nē, Simone nav Parmas konservatorijas audzēgs. Viņš ir mācījies Santa Cecilija. Akadēmijā.
Romā tad.
Jā, mēs jau domājām, redz, mums nav nevienas latvietes, kurš būtu mācījies Parmas konservatorijā tenors, diemžēl, ja? Jo tad mums būtu pilnīgi tās Parmas konservatorijas audzēkņu koncerts, ja? Bet, nu, tenori mums vajadzēja, mums bija arī, nu, arī citas kandidatūras, bet beigās mums sanāca tā, ka mums Simona brauks, jā.
Nu, tad šobrīd atliek cerēt, ka kāds tenors, topošais tenors, varbūt dzird mūsu sarunu. Man liekas, ka tāda reklāma Parmas konservatorijā jūsu skolotājiem vēl nav bijusi. Šobrīd mēs esam noslavējuši. Mēs vārdu neesam pateikuši, kas tad bija jūsu skolotājs.
Tā mana skolotāja ir Lučeta Vici, pie kuras es mācījos. Un, jā, faktiski 11 gadus. Mm. 11 gados es izpildīju 7 gadu programmu, jo tā... Itālijā tā sanāca, vienkārši, kad sāku strādāt, vienkārši nebija laika likt eksāmenis un beidzu to konservatoriju pašā pēdējā brīdī, kad vienkārši nebija nekādu citu iespēju. Man teica, vai nu beigsi tagad, vai nu nekad.
Tas ir ļoti interesanti, bet Valdis beidza konservatoriju pēc manis. Viņš atbrauc stipri ātrāk pirms manis, jo es tiešām ļoti tā koncentrēta beidzu 5 gados, faktiski, nu varbūt 5,5 gados, jā. Tad vēl es pusgadiņu pavilku uz priekšu, lai varētu tēzi uzrakstīt, jo mums ir bija arī jāraksta tēze itāļu valodā, un tas nav tik viegli un tik ātri izdarāms. Bet tā sanāca, ka Valdis jābeidza pēc manis.
11 gados, 7 gadu programma.
Nu, tad ko, tad sauksim jūs par Parmas mafiju un aicināsim uz 1. oktobra koncertu un noteikti īpaši aicinām visus, kuri domā par dziedāšanu. Padomot par Itāliju vai arī vienkārši ļauties brīnišķīgai skaistai mūzikai koncertā šīs burvīgās skaņas. Paldies par sarunu. Klasika šodien sarunu aicināja Anti Jankovsku un Valdi Jansonu. Un mēs visi kopā aicinām visus uz 1. oktobra koncertu Rīgas Latviešu biedrībā.
Paldies!